километров.
Вітаю! На хвалі Радіо Свобода передача «Вольна студія». При мікрофоні Богдан Орлов. Ми протягуємо серію жнівінських зустріч з найстарішим білоруським письменником Миколом Аурамчиком. Сьогодні ми говоримо з ним про стосунки зі спецслужбами і совєтську каторгу у Донбасі. Молодий поет Микола Аурамчик трапив на уловок до КДБ ще перед війною. Тоді він шмат де бував і мог стати вельми корисним інформатором. Інститут, праця у редакції газети «Піонер Білорусі», обов'язкові гуртки, часті візити у Союз письменників – менавіто так жив 22-годовий Микола Аурамчик. І тут раптом дзвонок.
От я прийшов на працю, жінки кажуть: «Микола, тобі дзвонив я». Я трошки сумівся. Хто мені може дзвонити? Мені ніхто не ведає моєго телефону. Просто нема кому дзвонити. Навіть кохана дівчина не могла дзвонити. Я тільки сів, посидів хвилин 10. Апарат. Беру трубку, здимаю. Та алло. Аурамчик, прийшов? Я. Делайте, ну по-русски, конечно. Робіть вигляд, що ви розмовляєте за знайомим. Сьогодні 18.00 прийдете на Урицького, під'їзд такий-то, бюро пропусков. Получите пропуск і прийдете в той покой, в який буде пропуск. Нікому об этом не говорить нічого. Понятно? Понятно. Все.
На вечір у Миколи були інші пляни. Він збирався з дівчиною у кіно. У самий шиковний на той час Мєнський кінотеатр «Червона зорка». Спаткання довелося адмяніць, мовляв, шмат праці. У призначений час Микола Аурамчик отримав пропуск і покрочив по коридорах будинку КДБ, шукаючи потребний покой.
Що цікаво психологічно, що покой відчиняється вовнутр. І здоровий хлопець, от 25, складений такий спортивного характеру. Звери, раз на себе, і мені рукою по-боксерськи. Усе одно як для удару, але для за руку. Вітатися, і за руку мене механічно втягнув у покої. Другі сидять такі. Або два у костюмчиках. Каверкотові костюми в одного. Кофе з молоком у другого. Жовтлявий кофе. Такі або два по 25. Садіть. Зекліво. Ну, як жить? Ну, кажу, що я ледь чухаюся. Чому? Бігаю, язик висилипівши. А ти не бігай, понимаєш? Чого бігати? Ну, що студенти говорять там? Тепер, а это только стипендия изнята была. Я кажу преамбулу того указа, что вот, на усувязи житцем полепшением життя. Стипендия теперь, многие позбавлены, поехали многие працевать. Ишь, матом ругается, так и говорить. Я говорю, ну а что они будут говорить? Да мне, кажу, неколи слухать. Ну вот так они меня покрутил, другие трошки помогал. А тогда другие, кажу, матом выругался, гони я уши. То я взял паперу, нечто пише, я стою уже. Стою и одним воком кашуся туди, что пише, а другим на его. Думаю, что по морде дальше еще. Так матом, так все это. Подсовывай мне паперу. Читай. Я пробег в том, что меня выкликали сюда. Обязуюся нікому не говорити. І заходьте до секреті. Розпишись. Я розпишався. Вон, вигнали. От так і все.
Літерально праз пару місяців почалася війна. Боєць Аурамчик трапляє у німецький полон і опинається на каторзі у німецькім РУРи. Полонного Миколу Аурамчика так само спробують неудало вербувати у так звану російську визвольну армію, яка змагалася супроти совєтських військ і була більш відома під абревіатурою РОА.
Добре пам'ятаю, що два приїжджали. Форма це була їхня така, на кшталт німецької. По-моєму, кокарди РОА були. І вони приходили не у шахту, а у лагер шахтерський. Говорили, агітували. Ну і пішли так же, пішли, поїхали.
Визволений у 1945 році ангельськими військами, Микола Аурамчик вертається піхотою у накірунку Білорусі, але зустріча з родними відтерміновується. З екс-полонних формують страйбати і накеровують на примусові праці. Аурамчику випадає Донбас. Вестку для матері передати удається, коли тягнік проїжджає праз знайомі вёски.
У Бабуйську тягнік спинився, довго стояв, кілька разів. Я знайшов камінь такий добрий, каб кинуть, груз каб був. І написав записку головком від руки. На бумазі. Мама, я от живий, везуть там нікуди на південь, а ту я напишу. І переїзд був для вёски. Інша жінка стояла, глядела, я говорю, и показал, и кинул ей. И она принесла эту записку с камнями.
У параўнанні з нямецкім палонам на прымусовых працах у Донбасе Мікола Аўрамчык пачуваўся значна лепш. Тут нават плацілі сімвалічны заробак. Апрача таго, была магчымасць займацца адмысловым збіральніцтвам у стэпе.
У Донбасе ж казаховы, мы ж не палонныя. Мы ж прывезеныя ў казармы, інтэрнаты. Жывіце, хадзіце на працу і ўсё. Начальства наше ваенне. Яно з намі не кантактіравалася ўжо. А тут другая справа, што тут мы маглі самавольнічаць вольна у Донбасе. І хадзіць на грабёж уначы. Кукурузу, сланечник, бульбу. И приносили на свитание перекупщицам. Это нам платили грош. Вот так. Так что то, что, конечно, оттуль выехать мы не могли. Да, вот это, конечно. Я не мог оттуль, конечно, поехать. Без документов, без ничего. Это другая справа.
Вы на хвалі Радыё Свабода у эфіры перадача «Вольная студыя». З вами Богдан Орлоў. Мы слухаем успаміны найстарэйшага беларускага пісьменніка Мікола Аўрамчыка пра прымусовыя працы ў Донбасе ды кантакты з КДБ. У Донбасе давялося папрацаваць нават столярам. Мікола Аўрамчык смяецца, узгадваючы, якія няўдалыя вокны ці дзверы ён мог замайстраваць.
А мы працавалі на аднаўленні шахты 17 бізбіз, такая шахта ёсць у Донецку. А тады недзе праз месяц ці праз паўтара мяне ўзялі ў дрэвапрацоўчы камбінат столяра. Уяўляючы столяр з Вяткі, Сцяпан Халтуры. Я дома што калоў дровы і рэзаў, пілаваў. І то з кім-небудзь у вёсцы. А то столяр. Донбасе ёсць вокны і дзверы, бракованы на перакачах. Так это ўсё мною зроблена. Конечно, какие я мог двери зарабить? И какую раму я мог зарабить? Я ж нигде это ничего не... Да вот так, так рабилось все у советской влади. Столяр Звятки, Степан Халтура.
Падчас життя у Донбасе Мікола Аўрамчык перапісаўся з маці і атрымліваў газету «Лім». У пэўны момант ён вырашыў адправіць туды свае вершы.
Ну, калі я убачыў, што Кулешоў редактор, конечно, я напісаў яму ліст, подробязно написал, кто я и что, уже он помнить, и что я вот в Полоне, в Донбассе. И верши, вершил, видать, 10 послал. Отказа я никакого не отримал. Кулешов, ясно, что побоялся. И я бы на его месте побоялся, что изведаешь, кто я, кто, где я, что в Донбассе, что такое. Ты надруковал, хопить, что надруковать, почал меня школьником.
У Сибір на Уралце ў Донбас адпраўлялі зусім не дзеля таго, каб людзі маглі адтуль вярнуцца. Ніхто нічога не казаў, усё выглядала так, быццам гэта назаўсёды. Але, на шчасце для Мікулы Аўрамчыка, яго быццё ў Донбасе апынулася нядоўгім, крыху больш за паўгода. У паваеннай дзяржаве не хапала настаўнікаў, і таму з прымусовых працаў вярталі студэнтаў старэйшых курсаў педагагічных спецыяльнасцяў. Мікола Аўрамчык прыехаў у Менск і зноў стаў вучыцца і працаваць. І вось да рэдактара аддзелу паэзіі часопіса «Маладосць» завіталі. І зусім не з вершамі.
Подымается, заходит мужчина, положил прихожий таки, раскрывая мне, показывая книжечку. КГБ. Николай Николаевич, сюда зайди, могут зайти кто-нибудь? Я говорю, конечно. Я думал, что это и вы ко мне со стихами. А вы не смогли бы со мной куда-нибудь немножко выйти? Говорю, ласково, уходимте. Пошли в парк, сели на лаве в парку. Да, и он спытал по дороге. Николай Николаевич, як у шахте там было, что? Было там какое-нибудь подполье? Ничего там, говорю, не было.
У парку супрацоўнік КДБ паказаў фотаздымак невядомага Мікулу вайскоўца і сказаў, што гэты чалавек сцвярджае, нібыта ведае Аўрамчыка.
І паказвае мне, Клайкаш, вот гэты чалавек ссылаецца, што вы яго ведаеце. Я бяру гэты здымак, на здымку лейтенант чырвонай арміі, два кубікі ў петліцах, без галаўнага ўбору. Я глядзеў, говорю, знаеце што? Я баюся і пакрыўдзіць мужыкаў. Но, по-моему, нигде не бачил. А кажу, коли он спосылается, так хай назови, где он был сам. Я был только на шахтах. И называю день. Мы, мовляв, не можем с ним связаться. Что-то вот так. Як быть сам намек, че то он где за межой, че он где-то в ссылце. И он мне кажет, поглядите на другий бок. Я перевернув фотоздимок. Там прозвище Ловком. Чи то Петр Петрович Петров, я тепер уже не помню. Чи Павел Павлович Павлов. Але однольковое все. По батьку, имя и прозвище. Ну все, вот так поговорили.
І знову ніякої допомоги спецслужби не отримали. Після гэтага Мікола Аурамчык тільки аднойчі зауважав відкритий інтерес КДБ до своєї особи. Гэтаму сприяло, відаць, і прихильне ставлення з боку Машерова.
А третій раз у 56-му році наша декада на Україні літератури і мистецтва білоруської. Уже ми ще готові їхати, летіти туди. Раптом до мене в редакцію приходять мужчина. Пожилые, грубоватые такие, неотесанные вельми. Микола Яковлевич, я хотел с вами вот поговорить. Можно вас? Мы выглядим. Как вы, что вы, как живете? Вы едете на эту декаду? Я говорю, еду. Слушайте, мы попросим вас. Прислуховывайтесь там, что, кто говорит. Все, больше ничего мне не стал говорить. И больше никто до меня не приходил никуда. И, до речи, и на Украине я не прислуховывался ничего. Никому не был обязан.
Мікола Аурамчык узгадвае, што аднойчы з вершамі да яго прыйшоў так званы сексот-стукач, якога пазней Аурамчык некалькі разоў выпадкова сустракаў і не вітаўся. Вершы ў сексота былі так сабе. У біяграфіі Мікола Аурамчыка быў яшчэ як найменей адзін момант, якім мусілі сур'ёзна зацікавіцца спецслужбы. Папулярны ананімны самвыдат на аўтараў такога палявалі. Про то, какие сродки конспирации выкористовывал Микола Аурамчык подчас творения и расповсюду знакомитой поэмы «Сказ про Лысую гору», слухайте наступным разом. Гэта была передача «Вольная студия». Я, Богдан Орлов, развитываюся с вами. До встречи, простый день.